بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، leo katika usiku huu wa Ijumaa ambayo ni tarehe 10 ya mwezi wa Safar katika mwaka wa 1443 ambao ni sawa na usiku wa tarehe 17 au mwezi wa 9 wa mwaka wa 2021, tunakutana tena katika majalisi zetu za hadhihi mafahimuna kwa lengo la kubatilisha madai ya uzushi na uongo yanayoletwa na maadui wa da'wa salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, kwa lengo la kutaka kuwachafua. Na miongoni mwa walioshika bendera hii ya kufanya tashwihi na kufanya tamthili, kutaka kuwakimbiza watu wakidhani kwamba wanaweza, na kutaka kuwachafua watu, miongoni mwa walioshika bendera hii ni ndugu yetu mmoja akiitwa Abu Eid, Sheikh Muhammad Eid, ambaye mazungumzo yetu kwa wingi hivi sasa katika silsila hizi yanamhusu yeye, kwa sababu yeye ndiye aliamua kujitokeza katika mapambano haya akidhani kwamba atayaweza na akidhani kwamba ataweza kufikia katika lengo. Lakini sisi tuna yakini kabisa kwamba mapambano haya hatayaweza kihujja na dalili, kihujja na adilla ya sheria, kwa vile alivyoanza na anavyoelekea kuna kushindwa kwa wazi katika kudhihirisha hujja. Na hili ni kwa kila anayetaka kutetea batil na kila anayetaka kuipiga vita haki na watu wake, hataweza kufanikiwa, hata kama atatumia nguvu kubwa pengine kwa ushawishi alionao au wafuasi alionao, au kama watu wana mali basi kwa mali walizokuwa nazo, au kama wana vyeo kwa kutumia vyeo walivyokuwa navyo na madaraka na mamlaka. Vyote hivyo havitaweza kupambana na haki na ukweli. Vikisimama mbele ya haki na ukweli, utakuzuia ukweli na haki, basi vitakoromoka. Na hiyo ndio sunnatullah fi khalqihi. Wanasalullah ta'ala an yansura hadha ad-din. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika wa ibadaka al-mu'minin. Na bila shaka mnakumbuka kwamba katika majalisi zetu zilizopita tulifafanua kwa faida ya wasikilizaji juu ya suala la Uwahabi na madhehebu ya Uwahabi, na tulivyoonyesha namna Sheikh Abu Eid asivyokuwa na hoja katika suala hili. Kwa mara ya kwanza na mara ya pili, na hasa mara ya pili pia alipokuja ndio akaleta ushahidi wa wazi wa kuonyesha ya kwamba uwezo wake katika kulizungumzia jambo hili bado, yaani uwezo wake hakika hasa si kwa kudharau, uwezo wake katika kulizungumzia jambo hili ni mdogo, na maegemeo yake makubwa ni kutumia vitabu na maneno, vitabu vya maadui na maneno ya maadui wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kadhalika ahlu sunna ambao wanaitwa kwa jina la Wahhabi wanatumia vitabu vya maadui wa watu hawa ili kuwapaka matope na kuwachafua, na hana sehemu nyingine ya kukimbilia wa ila maneno ya wanaovuoni wa Kiislamu ambao hawakuwa si mawahabi kadhalika, na baadhi yao ni katika wenye chuki na hao mawahabi, wametoa ushahidi wa wazi kabisa kuonyesha kwamba kile walichosimamia ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun na wale wanaomtetea Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwamba hao wamesimama katika msimamo wa haki. Jambo hili Abu Eid ameshindwa kulivunja. Wa anna lahu dhalik. Ataweza wapi kufanya namna hiyo? Sasa kuna nukta moja muhimu sana. Pale alipomtaka alike ushahidi juu ya uwepo wa Wahhabi bila ya kutumia vitabu vya maadui, akatuletea kitabu cha Dr. Muhammad Yusuf Bilal, ambaye tumeona kwamba yeye ni mustashar wa turuki za kisufi katika kupambana na ahli sunna wal jamaa, na ni muasisi wa mawapi mbalimbali, yani website mbalimbali ambazo zimeanzishwa maalum kwa ajili ya kupambana na mawahabi. Yeye akija na kitabu chake ambacho jina lake tukinaonyesha ya kwamba huyo mtu mwenyewe hayuko sawasawa katika kuyafahamu mambo haya, kwa sababu yeye anazungumza anasema mausua fi bid'i khawarij az-zaman, kitu kama hicho, lakini pale chini kaja jina bid'u as-salafiyyati al-wahhabiyya fi hadmi ash-shari'ati al-islamiyya, bid'a za masalafi wa kiwahabi katika kuvunja sheria za Uislamu, kwamba hawa mawahabi wameleta bid'a ambazo zinavunja sheria ya Kiislamu. Na akisema mawahabi katika nchi hii anatunya shehe sisi, na mara nyingine utaja hasa kwamba na wewe katika hapo. Sasa sisi tuko katika kuvunja sheria ya Kiislamu kwa madai ya Abu Eid ambayo yamejengwa kupitia anwani ya kitabu hiki na kukisifu sana na kumsifu mtunzi wake. Sasa katika yale aliyoyataja kwenye hicho kitabu katika yale mambo matano baadhi yake tumeyajibu, lakini kuna moja ambalo tutapenda tulizungumzie leo, na ni tuhuma ya kwamba sisi hatuna madhehebu. Tuhuma ya kwamba sisi hatuna madhehebu. Hapa nitamnukuu kidogo, alafu tutoe ufafanuzi juu ya jambo hili. Katika aliyozungumza miongoni mwa maneno yake ya uzushi aliyotuzushia, na miongoni mwa madai yake ya uongo aliyoutunga, Abu Eid anasema kwamba sisi tumezua bid'a ya kutokuwa na madhehebu, akimnukuu Dr. Muhammad Yusuf Bilal, na akasharihisha maneno yake, na hapa ninamnukuu, anasema: kwa hiyo kuna bid'a ya bid'atu al-madhhabiyya, bid'atu al-madhhabiyya, bid'a ya kutokuwa na madhehebu. Hawa mawahabi hawa, asema hawa mawahabi wameleta bid'a ya kutokuwa na madhehebu. Wahabi katika ubora wake ukimtingisha hivi, hivi wewe madhehebu gani? Yeye hana madhehebu, yeye mwenyewe hujifanya ni imamu, kisha yeye hutwalii vitabu kama imamu wote, kisha akajigeuza imamu mkuu, akatafuta njia sahihi, na ndivyo alivyo huyu Kasim Mafuta.
Kwa hiyo kuna bid'a pia ya alla madhhabiyya, kuna bid'a yaitwa bid'atu la madhhabiyya, bid'a ya kutokuwa na madhhab, bid'a ya kutokuwa na madhhab. Hawa mawahabi wameleta bid'a ya kutokuwa na madhhab. Wahabi katika ubora wake ukimtingisha, wewe madhehebu gani? Yeye hana madhehebu, yeye mwenyewe hujifanya ni imamu, kisha yeye hutwali vitabu vya maimamu wote, kisha yeye akajigeuza imamu mkuu kutafuta njia sahihi, na ndivyo alivyo huyo Kasim Mafuta.
Kisha akaendelea kuzusha tena, azusha na huko fanya kijeli, asema: bwana Sheikh Kasim Mafuta, wewe madhehebu yako ni nini? Kumbe wewe una madhehebu eh? Na wewe eti una akili kama za kina Imamu Nawawi eh? Imamu Ahmad, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, eti wewe unatwali wale wote, kisha unaelekeza Uislamu sahihi ni huu, wenzako ndio hao eh? Do, subhanallah.
Kama namzulia, muulizeni bana Sheikh Kasim Mafuta eh? Wewe madhehebu yako nini ni? Kumbe wewe huna madhehebu eh? Ila wewe eti una akili kama kina Imamu Nawawi, Imamu Ahmad, Imamu Malik, Imamu Shafi'i. Kwa eti wewe unawatwali wale wote, kisha unaelekeza Uislamu sahihi ni huu, wenzako ndio hao eh? Du, subhanallah.
Haya ni maneno ya Abu Eid. Hili ni katika yale tuliyotangulia kuyataja katika utangulizi wetu, kwamba yeye ana tabia ya kuanzisha mada ndani ya mada, ukimjibu kisha akawa hana la kusema, atasema hiyo sio mada yetu. Ala, wewe si ndio ulileta? Sasa sisi tunamjibu kwa kumwambia: subhanaka hadha buhtanun adhim, subhanaka hadha buhtanun adhim. Huu ni uzushi mkubwa kabisa, iftira yaftari ala ikhwanihi muslimin, anawazushia uongo ndugu zake Waislamu. Sasa ilikuwa jibu hili tu linamtosha Abu Eid, alafu yeye aje mara nyingine anasema sikuzua uongo, nina hujja na hoja yangu ni moja mbili tatu. Lakini tunajua hana, ameamua tu kujisemea. Kwa hiyo tutamwacha na uzushi wake, yeye mwenyewe abaki nao, wala hatumwambii omba msamaha, wala hatumwambii rekebisha kauli, kwa sababu hana ushahidi juu alichokisema, na hayuko tayari kurudi nyuma kuyafuta aliyoyasema, kwa sababu yeye katika upinzani na ushindani. Akifanya hivyo, atawatangazia watu kama kashindwa, na yeye ni bwana mkubwa mshindi asiyeshindika. itakubaliwa. Na kama si hivi, arudi afute kauli hii au atuletee al-adilla al-muqni'a juu ya madai yake. Na sisi tukishindwa kuyabatilisha madai yake, basi uongo tukirudia sisi, na watu watasikia, wataelewa, wao watahukumu baina yetu. Sasa kwa kuwa yeye ameamua tu kuleta maneno haya kwa faida ya sisi, tutawaelezea wasikilizaji wetu ili wapate faida katika nukta hii, kwa sababu kuna watu wanaotafuta ilmu, wanatafuta faida za kielimu, kuna wasikilizaji wanaokujua haki wengi tu. Kwa hiyo hatuwezi kuwanyima faida kwa sababu ya mtu fulani na mtu fulani. Mimi nitamjibu kwa maneno aliyoyaandika al-Imam al-Sayyid Mahmud Shukri al-Alusi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki Fathul Mannan. Kitabu chake hiki Fathul Mannan, huyu ni katika wanachuoni wakubwa wa Baghdad kule Iraq rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika ukurasa wa 241 tuliwahi kuzungumza huko nyuma, tukataja kauli za huyu al-Alusi kwenye kitabu chake Tarikhu Najd, kauli ya al-Imam al-Shukani katika al-Badru al-Talih, kauli ya al-Imam al-Hajjawi katika kitabu chake al-Hajjawi katika kitabu chake misahau sasa sikumbuki kitabu gani, lakini tulinukuu kauli yake juu ya jambo hili. Alhasil, yale yote tuliyotaja hayakumfaa. Sasa labda tumgeuzie tena, tumpa kitabu kingine, Fathul Mannan. Al-Imam Mahmud Shukri al-Alusi rahimahullahu ta'ala anasema wa ahlu Najd, anaozungumzia wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab walioko huko kwa Najd, sehemu za Uyaina na Diriyya na sehemu nyinginezo, anasema wa ahlu Najd lam yabtadi'u madhhaban min tilqa'i anfusihim bal al-ghalib minhum ala madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal والقليل على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمه الله في الفروع والأصول. أنا سيما نوات ونجدي هوا قزوش مذهب وأوينيه كل وقت كنفس زاه بل أغلب كتك واو وكو كتك مذهب يا إمام أحمد بن حنبل نواتاتي wako katika madhhabu ya Imam Abu Hanifa na Imam Shafi'i na Imam Malik. Rahimahumullah, Allah awarehemu, katika tanzu na misingi, yani katika sheria na katika itikadi. Katika sheria na katika itikadi, ndio katika fil furu'i wal usul. Sasa hivi ndivyo wanavyothibitisha wana wachuoni walioishi katika zama hizo. Wewe Abu Idi ni nani useme tu maneno yako na huyo daktari wako wa Kiazhari kama tulivyomtaja yule daktari wa kuvaa mabuga? Wewe na yeye ni kina nani nini mpaka mzungumzie vitu ambavyo havipo halafu watu hawakubalii? Basi leteni hoja, thibitisheni madai yenu. Kwa hiyo katika hili tutalazimika turudi kule mwanzo, utuelezee uwahabi ni nini, ili uthibitishe kwamba hayo ni madhehebu mengine yasiyokuwa haya madhehebu yaliyotajwa na wanachuoni. Kwa hiyo wao hawakuzusha madhehebu mpya, hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wao katika madhehebu hizi zilizotajwa, kwa hiyo utawakuta hao nyinyi ambao mnaoita mawahabi, baadhi yao wako katika madhhabi na ndio wengi, kama vile nchi ya Saudi Arabia na zile nchi za Gulf. Kwa asilimia kubwa hao mnaoita mawahabi madhhabi yao ni madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal. Na ndio madhhabi inayotumika katika durul qadha na al-ifta. Yaani ukienda al-mamlaka tul arabia bi Saudiya, qadha yao masala ya ukadhi na hukumu zao zimesimama juu ya madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal mpaka hii leo, wali ni Hanabila na muongozo wao ni alkitabu wa sunna ala fahmi salafu salih. Hivyo hivyo majirani zao katika nchi kama za Alkuwait, kama vile Albahrain, tunajua kwamba ziko madhahibi nyinginezo katika baadhi ya nchi hizo, lakini tuzungumzie ilo aghlab katika nchi hizi, hasa serikali zao, hasa hususan serikali. Na hili dunia nzima walijua, ila wewe na Dr. Muhammad Yusuf Bilal. Si kwamba hamjui, mwajua, lakini mnataka kuufunika huu kwenu. Lakini pia salafiyun ahlu sunnat wal jamaa walioko katika nchi nyinginezo, wako ambao wanafuata madhhab Imam Malik bila taasuf, wako ambao wanafuata madhhab Imam Shafi bila taasuf, wako ambao wanafuata madhhab ya Abi Hanifa bila taasuf. Sasa kama ufahamu hilo, ndio ufahamu hata sisi katika mahadi yetu hii, mahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tulisema sisi katika mashairi أبيات زبط زنك فدمي ابن تيمية مضيئا بنورك فأنت سراجنا إذ الجهل أظلم علومك بلسم تداوي نفوسنا فأنت طبيبنا إذ الداء أدهم. كيش لك سيما عقيدتنا سنية سلفية تركنا تحزبا بغيضا مهمما ونهج الصحابة الكرام طريقنا ومن جاء بعدهم جهادا ومكرما ومذهب الشافعي مناط دروسنا عليه نؤصل المسائل ربما وفي أرض تنجا كان مبدأ دربنا فألعن بها أرضا وشعبا معظما. نكتاج قال أنا ابن مفوتا قاسم جاء كنيتي أبو الفضل راجيا من الله أن عمر بكم شمل تكبيرت تقريبا من سابع نمذهب يا شافعي ديو ما هالي باكو تندكيوا دروسي زيتي كتك مذهب مسألة كي مذهب شيش بفوند مسائل يتو كتك مذهب يا شافعي عليه نؤصل المسائل ربما نجو ياكي شيش نؤصل المسائل mara nyingi, kwa sababu neno rubama katika lugha ya Kiarabu ni neno mushtarak, lina maana ya kila na kathra, wingi na uchache. Utasema mathalan rubama yanjahu almuhmin, rubama yanjahu almuhmin, mara chache atafaulu mtu mwenye kupuuza, mtu ambaye ghairu mujtahidi, hajitahidi katika masomo, mara chache. لكن ربما يود الذين كفروا يسمع تخفيف ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مرة نيجي وتتمنى ولي أباه بكفور لو وانجلكوني وإسلام كمنيان نلنا كما هي اليوم الدنيا الإمام العراقي كتجا ألفية ياك البسنان واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه وجتنبي أسمى وجتنبي عزوة كألفاظ المتون لهما ألفية عراقي أسمى وجتنبي عزوة كألفاظ المتون لهما جباح لبن يشهيد إذ خالق لفظا ومعنى هبا. جزاك الله خير. أنا سمع واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه وجتنبي عزوة ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما pale anakusudia rupa kwa maana zote mbili ikirudishwa katika alfadhi na maana ya kathra ikirudishwa katika maani na maana ya qill hivi ndivyo ilivyo lakini baadhi wanachuona wanasema kutumia alfadhi ambazo ni mushtaraka katika mambo ni jambo lisilokubalika yani halipendezi ni makruh lakini Shafi'ia al-Imam Shafi'i rahimahu al-jaiz na muallif huyu al-Iraq al-Shafi'i wala kama kwa hiyo عليه نؤصل المسائل ربما ولله الحمد كتاب المسمش هابا نهيب كتاب بفقه الامام الشافعي رحمه الله واتو هابا وسوم كتاب الشافعية هزو عودة السالك هزو الغاية كنا غاية زي فذيوة هابا نشرحنا شرحيات وشروحات ذاكي matunia zuba na vinginevyo hivi vyote ni katika vitu ambavyo vinathibitisha ya kwamba sisi tufuata jambo hili nisirifushe sana maneno lakini sisi tulivyofunzwa na mashaka zetu katika hili labda hili ndio ambalo tunalaumiwa ndio sababu ya kulaumiwa kwanza kabla ya kuingia katika hali tuliyofunzwa na mashaka zetu Abu Eid hebu aangalie vizuri maana huyu jamaa sija kamuingiza mahali ambapo sipo aangalie vizuri maana ya neno bid'a unapotuambia kwamba mawahabi unapotuambia kuwa mawahabi wamezusha bid'a ya kutokuwa na madhhab bid'atul la madhhabiyya maana yake ni kwamba mtu ambaye hana madhhab atakuwa amefanya bid'a swali bid'a ni nini kikwako wewe sema bid'a ni nini leta taarifa zako unazozijua wewe alafu waambie waislamu kwamba sasa hivi bid'a alafu ni hii bid'a nzuri au bid'a mbaya ili tusiwe tumewasemea lakini sisi tunafahamu bid'a na ndipo walivyoarifisha baadhi wanawachuoni na wengine wakazikusanya taarifati za wanawachuoni mbalimbali kama Imam Shafi'i na wengineo wakatoka na kauli hiyo kwamba bid'a maana yake ni al-amal au kullu amali qama al-muqtadi li fi'lihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وانتفى المانع منه ولم يفعله هو ولا احد من اصحابه بدعة لكل عمل لكل عمل عملي ويا قولي عملي ويا قلبي عملي ويا جوارح عملي يوت انه يتند انت اكاو انجكربش قوايو كو الله سبحانه وتعالى عملي يوت ambayo muktadhi wake lenye kuhukumilia lenye kupelekea lenye kusababisha kama almuktadhi li fi'li lenye kuhukumilia juu katika kutendwa kwake limepatikana lilisimama lilikuwepo kama almuktadhi ulipatikana ulisimama muktadhi nanielewa ile sababu iliyopelekea kufanywa kwake ilipatikana katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hakupatikana kizuizi cha kumzuia kulifanya jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha asifanye yeye wala yeyote katika maswahaba zake kwa maana akawa hakuwafundisha hilo jambo hilo linaitwa bid'a al-imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki ambaye alikuwa ni mufti Shafi'ia katika wakati wake mwenye kitabu maarufu sana katika vitabu vya fiqh ya Kishafi vitabu vingi lakini kimoja katika hivyo ni Tuhfatul Muhtaj ambayo ni Shafi'ia al-Minhaj yeye alikulielezea jambo hili taarifu hii pia yeye ameitaja kama hivyo na mfano wake katika al-Fatawa al-Hadithia alipotaja akatoa mfano akasema kal adhan wal iqama fi al-eidain au kama qala rahimahullah kama vile kuadhini au kufanya kuleta ikama katika swala za Idi mbili, kwa maana kwamba hii ni amali, sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye, lakini hakufanya yeye wala masahaba. Kwa hiyo kufanya kuleta adhana siku ya Idi katika swala ya Idi ni bid'a, tena bid'a mbaya. Na hiyo taksimu ya bid'a pia ameielezea pale, lakini almuhimu ni kwamba ni jambo la bid'a, huo ndio mfano wa bid'a. Sasa tufanye tathbiki ya madhehebu. Umadhehebu, je, waingiaje katika bid'a hapa? Kwa maana ya kwamba wataka kutuambia umadhehebu ule ushafiia, uhambali, umalikia, uhanafia ulikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi badala ya kushikamana na ile hali waliokuwa nao katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam za madhehebu huo, sisi tukazusha kuuacha, tukaita albid'atu tarkiyya, bid'a ya kuacha. Ndio hivyo, maana maneno yako yafahamika hivyo. Ikiwa bid'a kwa maana hii, wa illa, hebu waelezee Waislamu bid'a ya kutokuwa na madhehebu ni bid'a vipi, ili Waislamu waelewe. Lakini najua kwamba wewe hukutafakari jambo hili, umemwiga shekhe wako unemsifia sana Muhammad Yusuf Bilal Daktari, na huyu ndio alikuingiza huko, kwa sababu hufanyi utafiti katika mambo. Na Waislamu hakufaida usizungumze maneno bila utafiti. Pima ibara unazozungumza, hii maana yake nini, maana yake nini, kwa sababu hizi ibara ndio zina maana, zimejengwa juu ya maana. Na sisi tutahukumu kwa matamko yako unayozungumza, hatuhukumu yaliyomo ndani ya moyo wako. Kwa mimi kama kusudio yangu ilikuwa vile, tuambie vile unavyosema, tutahukumu. Bifika nadinu bimafik, bifika nadinu bimafik. Haya ni maneno maarufu ya wanawachuoni pale wanapowajibu mukhalifini. Kwa hiyo sisi tutakuhukumu, stulaumu, tutakuhukumu kwa vile ulivyosema. Nia yako takuacha wewe na Mola wako. Ah, mimi nilikusudia kwamba bid'a, hiyo shauri yako mwenyewe sasa. Lakini sisi tulipofunzwa na mashaikh zetu, tulipokuwa tukisoma, na hii ndiyo kheri ya kusoma sehemu tofauti tofauti kwa mashaikh tofauti tofauti, bila shaka utapata vitu tofauti tofauti na njia tofauti tofauti za usomaji. Katika tuliofunzwa, tumekatazwa sisi kufanya taasubi za kimadhehebu. Maana yake nini? Yaani mtu ukaacha kushikamana na dalili za kisheria na hoja za kisheria kwa sababu ya kauli ya fulani katika madhehebu. Hii ndio ushahidi, ndio ushahidi wa jambo fulani kwamba jambo hili lafaa au jambo hili halifai. Lakini wewe kwa sababu umesoma katika Durarul Bahia au katika Riyadhul Badia au katika Al-Muqaddimatul Hadramiyya umesoma, na aliandika katika kitabu kile hakutaja dalili yoyote, kataja tu, wewe ukasoma vile vile, na hali ya kuwa huku ukisoma katika Umdatul Ahkami ya Al-Maqdisi au katika Bulughul Marami ya Al-Hafidh Ibn Hajar au katika Al-Muharrar ya Ibn Abdul Hadi na wengineo katika wanawachuoni katika kitabu cha Ahkam, wasoma hadithi wazi wazi ya kusuta hivi hivi ile masala yale, lakini wewe ulifanya kama vile hujaiona. Kwa nini? Sasa sisi madhehebu yetu tunasema hivi, hili jambo sisi tumekatazwa kwa sababu sio sawa. Lakini pia tumekatazwa kufanya taqlidul a'ma, maadamu sisi ni watu wa kutafuta ilmu, na alilmu taarifu yake ni ma'rifatul haqq, alilmu nafi'i ni ma'rifatul haqq bidalilihi. Ilmu maana yake ni kujua haki kwa dalili zake, kwa ushahidi wake. Sasa zile adilla zinazotajwa, mfano bulughul maram min adillati al-ahkam, zile dalili zile sisi tunatakiwa tuzifanyie kazi kwa mujibu walivyotufanulia wanaovyoona. Sasa wewe waacha dalili ya wazi katika masala fulani kwa kufuata kauli ya mtu fulani awe mwana wa chuoni atakapokuwa kushinda wote pingine, lakini wafauka kulli dhi ilmin alim, wafauka kulli dhi ilmin alim. Kwa hiyo acha kauli iliyojengwa juu ya hujja na dalili, wewe washikamana kauli ya mtu fulani katika wanazuoni kwamba huyu alikuwa ajua kweli kweli kwa mcha Mungu kweli kweli. Dini haikujengwa katika msingi huo. Kwa hiyo sisi tumefunzwa tusifanye taklidul a'ma, ukafuata kufu, kwa maana taklidi maana yake ni itiba'u qawli al-ghairi bighairi dalil, kufuata kauli ya mtu mwingine pasi na dalili ndio taklidi. Na wanachuoni wanatuhimiza sisi tuangalie dalili za kisheria. Sasa kuna faida gani ya wewe kusoma usulul fiqh, ukasoma al-waraqat au ukasoma manzuma al-waraqat tashihul turuqat ya al-amriti au ukasoma sharhiyat lataif al-isharat ya Quds au ukasoma vitabu vinginevyo, mfano al-wajiz, mathalan ukasoma mathalan kama hivyo al-wajiz ya Wahbatu Zuhaili, kuna faida gani mtabifu? Na je, kuna faida gani sisi kusoma fi al-fiqh al-muqaran, vitabu vilivyoandikwa katika mwelekeo wa fiqh ya kuoanisha masail? Hii fiqh sunna imeandikwa na Sayyid Sabiq mathalan, au vitabu mfano bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid ya al-Imam Ibn Rushd al-Hafid na vinginevyo, kuna faida gani kusoma vitabu? Yatajwa kwamba Hanafia wasema hivi, Malikia wao wamesema vile, Shafi'iyya wanasema hivi, Hanabila wanasema hivi, kauli rajihi ni hivi. Faida gani sasa? Au dalili zao ni hizi, wameelekea imamu fulani katika kauli fulani, dalili yake ni hii, na yule katoa dalili ile, na huyu akamjibu hivi, na yule ikajibiwa hivi, lakini iliyo na nguvu ni hii. Faida yake nini? Tuna faida yake ni kwamba sisi tunatakiwa tusome, tuangalie kile kilichokuwa na nguvu katika kauli za wanawachuoni, na huo ndio usawa. Na haya ndio maelekezo waliyotaja wanawachuoni wetu na wengine wanawachuoni wa Kishafii kama al-Imamu Ibn Salah, al-Imamu Abu Amr Ibn Salah al-Shahrazuri, al-Imamu Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhim, wametoa mwongozo mzuri katika mambo haya. Bali na hiyo ndio maana sahihi ya fiqh katika dini. Ukisikia fiqh katika dini ni ule ufahamu na uwezo wa kufanya istinbati za ahkam za kisheria katika nususi za kisheria, ahkam za kifuruu katika nususi za kisheria ambazo ni kitabu na sunna sahiha, kadhalika ijma' na qiyas, na kushikamana na dalili pale itakapokuwa imezunguka dalili, wasairu haulahu haithu saa, na kuzunguka na dalili na kwenda nayo dalili popote itakapokwenda, hata lau abadahu an qawli imamihi fi madhhab. Na haya ni maneno wanayotupa wanavyo. Kwa mfano al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' kwenye chapa yangu juzu ya kwanza ukurasa wa 105, al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anamnukuu al-Imamu Ibn Salah al-Shahrazuri katika kitabu hicho akisema maneno haya, yasikilize vizuri, atakufaa ayuha talib, ayuha at-talib, na ewe mwenye kutafuta haki vile vile, mwanafunzi wewe talibul ilmi kadhalika, wewe mwenye kutafuta haki, yasikilize maneno haya vizuri sana. Kama hakumfaa Abu Eid, basi kivile akakufaa wewe. Kama hayajui, basi atayasikia, atayajua. Na kama anayajua haya, atuletee hayo mafuhumu, mafuhumu anayozungumza siku zote. Anasema al-Imamu an-Nawawi rahimahullah, qala al-Shaykh Abu Amr, amesema al-Shaykh Abu Amr, faman wajada min ash-Shafi'iyyati hadithan yukhalifu madhhaba nudhir, atakapo yoyote atakayekuta katika Shafi'iyya hadithi yoyote inayokhalifiana na madhehebu yake, patatazama watu watakao watafakari hapa. Shafi'i yoyote, mfuasi wowote katika madhhabu ya Shafi'i atakapoona kuna dalili fulani, ushahidi fulani, hujja fulani inakhalifiana na madhehebu yake, madhehebu ya imamu wake, basi hapo patatazamwa, atatazamwa huyo mtu nudhira, atatazamwa, ataangaliwa. In kamulat alatu lijtihadi fihi mutlaqan, zikikamilika ala za ijtihadi, zana za ijtihadi ndani yake kwa hali yoyote, ikawa yeye ni mujtahid mutlaq, ni mujtahidi katika masaili yote. Maana kuna mtu ni mujtahidi katika madhahibi yote na ulumi zote. Huu ni wasfu umepewa wanawachuoni wachache sana, miongoni mwa hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yeye ni al-mujtahid al-mutlaq, kama anavyosifiwa na Imam Ibn Daqiq al-Eid al-Shafi'i, sahibu ihkam al-ahkam, na wengineo katika wanawachuoni, bali hata makasimu zake, watu wanakaa, watu madhahibi mbalimbali wanastafidi kutoka kwenye madhehebu yao wao wenyewe, kwa yale yanayozungumzwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Siku moja tutakuja kumzungumzia mwanachuoni huyo insha Allah, na ipe ni madhulumu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa akiwa huyo mshafi huyo ambaye ameona kuna dalili ya kisheria, lakini dalili hiyo inapingana na yale yaliyo katika madhehebu yake, na huyo mshafi ni mujtahid mutlaq, kwa maana zile alati na zana za ijtihadi zimekamilika ndani yake, au fi dhalika albabi, au ni mujtahidi katika mlango huo tu, au ni mas'alati, au ni mujtahidi katika masala hayo tu, kana lahu istiqlalu bil amali bihi, itajuzu kwake yeye, kutampatikania yeye, yani kutajuzu kwake yeye kupwekeka kwa kuifanyia kazi hadithi hiyo au dalili hiyo, kwa sababu ndani ya madhhab ya Shafi kuna a'imma al-kibar al-mujtahidun wengi tu, na hili linafahamika, hakuna anayempinga. Wanaambiwa wao kama watapata dalili na dalili hii iko kinyume na madhhabi ya imam wao, basi washike dalili. Tumefahamu hapa, tumzungumzie nani? Mwana wa chuoni mujtahid, imma ni mutlaq au katika babu muayyan au katika masala muayyana. Mimi na wewe hatumo, si katika mujtahiduna, sisi hatumo kabisa, sawa. Haya, sisi tunda wapi? Anasema al-Imam Ibn Salah al-Shahrazuni, wa illa liyakun, na akitokuwa, yani asipokuwa ni mujtahid, hajafikia daraja ijtihadi, si katika masala haya, wala si katika mlango huu, wala si katika kwamba si mujtahid mutlaq, yeye ni kina mimi. Na akitazama, mbona hadithi hii yasema hivi, madhehebu yasema hivi, sawa. Anasema washaqqa alayhi mukhalafatu alhadithi, na kukawa kugumu juu yake kukhalifu hadithi. Washaqqa alayhi mukhalafatu alhadithi, na kukawa kugumu juu yake kukhalifu hadithi. Baada an bahath, baada ya kuwa amepekua, ametafiti, ametifua, ameangalia, falam yajid limukhalafatihi anhu jawaban shafia, na hakupata kwa kule kukhalifu kwake juu yake jawabu yenye kutosheleza. Haya, hadithi yasema hivi, kwa mfano hadithi yasema hivi, madhhabu yasema hivi. Je, watu wa madhhabu wamejibu vipi? Kila akitazama jawabu za maulamaa waliokuwa wamekhalifu hadithi ile, kila akitazama majibu yao aona bado hayajatosheleza. Tataja na mfano hapa, mbona jawabu hili bado lina njia nyingi za kuchanguliwa jawabu hili, atafanya nini? Falahu al-amalu bihi, basi itajuzu kwake yeye kuifanyia kazi dalili hiyo. In kana amila bihi, ikiwa ameifanyia kazi dalili hiyo, imamu mustaqillun, imamu mwingine, imamu aliyepwekeka, ghaira shafi'i, asiyekuwa imamu shafi'i, Kwa maana wakati mwingine tutazama zile dalili ulizipime hoja zilizoletwa na wanawachuoni juu ya kule kukhalifu ile hadithi. Dalili hapa natoa mfano wa dalili za kisheria, kwa sababu al-adilla ash-shar'iyya al-muttafaq 'alayha ni al-arba' al-kitab wa sunnah wa al-ijma' wa al-qiyas. Nataja mfano wa hadithi kwa sababu ndio adilla, ndio dalili ya kisheria ambayo imekuja kufafanua mambo mengi katika masuala ya dini, katika furu'u za dini na usuli. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl aya 44. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kufafanua sheria. Kwa hiyo kuna akwali, kuna maneno mengi na vitendo vingi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masaili mbalimbali. Sasa hadithi imekusimamia na ni hadithi sahihi, lakini madhehebu kitazama yako kinyume na hadithi. Sasa anasema wewe fanyia kazi hadithi hiyo, achana na madhehebu, maadamu kuna mwana wa chuoni mwingine kama ni al-Imam Ahmad bin Hanbal au al-Imam Malik au al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, maadamu kuna mwana wa chuoni mwingine ambaye si al-Imam Shafi'i, yeye ameifanyia kazi hadithi hii, wewe ufuate hadithi, ufanyia kazi, achana na madhehebu. Kisha anasema wa yakunu hadha udhran lahu fi tarki madhhabi imamihi huna, na litakuwa hili ni udhuru kwake yeye wa kuacha madhehebu ya imamu yake hapa. Thumma qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imamu an-Nawawi baada ya kuyanukuu maneno haya ya al-Imamu Ibn Salah ash-Shahrazuri akasema wa hadha alladhi qalahu hasanun muta'ayyinun wa hadha alladhi qalahu, na haya ambayo ameyasema al-Imamu Ibn Salah ash-Shahrazuri rahimahullahu ta'ala hasanun, ni maneno mazuri muta'ayyin, yenye kupasa, yenye kulazimu, walazimika ufanye hivyo Abu Eid, na ukifanya hivyo hutoitwa imamu mkuu, kwamba wewe ni imamu mkuu, jiona kwamba uko juu. La, huo ndio utaratibu wa kitalibu ilmu, wewe ukiwa talibu ilmu uwe shekhe, iwe wakata, shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, shekhe wa kimataifa, wewe utakapokuwa watakiwa ufuate utaratibu huo, ndio utakuwa salama katika dini yako. Sasa katika mifano wanaotupa wanawachuoni ni mfano ambao ameutaja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake fi Rawdat at-Talibin, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi Sheikh al-Madhhab Shafi'i, wanamuita huyu Sheikh al-Madhhab, Sheikh wa madhhab ya Shafi'i, kwa kazi kubwa aliyoifanya ya tahrir na tanqih ya madhhab, yeye na al-Imam Rafi'i kazi kubwa kabisa wameifanya, huyu wakampa laqab ya kuwa ni Sheikh al-Madhhab pamoja na kwamba na ikhtiyarati zake, lakini ana miongozo mizuri inayomsaidia talibul ilmi katika kuingia kwenye fiqhi ya kimadhhab. Na ushahidi wa hilo ni kitabu Minhajut Talibin. Ukiangalia ule mwongozo katika zile istilahati za kifiqhi alizoziweka katika mukaddima wa kitabu chake, tara ajaba al-ujaba. Sasa katika aliyoyasema kwenye kitabu Rawdatut Talibin, juzuu ya kwanza ukurasa wa 315, na mimi naamini kwamba kitabu hiki uko nacho, kwa sababu ni kitabu muhimu katika madhhab. Kama huna, kakitafute haraka sana, kisikupite. Anasema wala yantaqidu alwudu'u indana bi kharijin min ghairi sabilaini. Al-Imam an-Nawawi anasema maneno bali hii kitabu ni ikhtisari ya kitabu fulani. Anasema na wala hamtachanguka udhuu kwetu sisi mashafii kwa chenye kutoka katika zisizokuwa njia mbili, yani tupu ya mbele na tupu ya nyuma. Chochote kitakachotoka katika njia nyinginezo, machoni, masikioni, mdomoni, puani, kwenye ngozi humo, popote itakapotoka, lakini kama maadamu sio tupu mbili, basi hicho kitakachotoka katika njia hizo nyingine hakitachangua udhu. Umetoka kamasi, umetoka ute, umetoka machozi na mengine, hivyo vichangue udhu katika madhehebu yetu. Wala biqahqahatil musalli, wala pia hautachangua udhu katika madhehebu yetu kwa kicheko cha sauti cha mwenye kuswali, ukacheka kwa sauti kwa kwa ndani ya swala. Madhehebu nyingine kama Hanafia, swala yako inabatilika na udhu pia. Wa Shafi'ia, la, swala inabatilika, udhu uko pale pale. Wala bi akli lahmi aljazuri, wala udhu hautachangua kwa kula nyama ya ngamia katika madhehebu yetu. Wala bi akli ma massatuhu an-naru, wala hautachanguka udhu kwa kile ambacho, kwa kula kile ambacho kimeguswa na moto. Umekula nyama choma wewe, udhu wako hautachanguka kwa hilo, kwa sababu wapo wanaosema katika wanaochuoni kwamba udhu wachanguka. Wa fi lahmi aljazuri qawlun qadimun shadh, anasema Imam Nawawi. Na katika hii hili suala la kula nyama ya ngamia hili, iko kauli kadimu ya Imam Shafi, lakini kauli hiyo ni shadh. Tukisema kauli kadimu ni ile kauli na ile fatwa aliyotaja akiwa Baghdad, na kauli jadidi ni ali kabla, tuseme ni kauli aliyotaja kabla ya kuingia Misri, hiyo ni kauli kadimu. Na kauli zake alizozitaja akiwa iko Misri, hiyo ni jadidi. Kuna masala kadhaa wanataja wanaochuoni, kumi na ngapi au msahau بالضبط, lakini baadhi ya masaili hapo alimamu Shafi aliyechungua kule alipokuwa Baghdad alisema hivi, lakini alipoingia Iraq baada Misri akasema tofauti, na pale ndio aliyekita madhhabu yake hasa, akawasomesha kila Imam al-Buwaiti kila al-Imam Rabi' bin Sulaiman al-Jizi, Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, lakini al-Muzani akawasomesha pale, na hawa ndio waliotangaza madhhabu na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Sasa al-Imam an-Nawawi baada ya kutaja kwamba kuna kauli hiyo kadimu ambayo ni shadh katika ukurasa huu wa 315, hapa kuna maneno anasema rahmatullahi ta'ala alayhi. Qultu, ninasema mimi an-Nawawi, hadha al-qadim wa in kana shadhan fi al-madhhab, hii kauli kadimu ijapo ikiwa ni shadhi katika madhhab, هذا القديم وإن كان شاذا في المذهب فهو قوي في الدليل, هي قول قديم إجابه إكيوة نشهاذ كتك مذهب لكن هي قول إلي ونقوه كتك دليل, فإن فيه حديثين صحيحين, وسبب قولا ذلك قوله قديم حديث بيلي زلز صحيح ليس عنهما جواب شافي, hapana katika kuzijibu kauli hizo mbili, hadithi hizo mbili, jawabu yenye kutosheleza. Mashafi wamejaribu kujipapatua wakajibabadua katika jambo hili, lakini majibu yao hayatoshelezi. Si mimi ninayosema hivi, anayesema hivyo ni Sheikhul Madhhab al-Imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yusema sita mwa mawahabi hao wanaokosoa na wavyo, Imamu an-Nawawi asema katika hizo hadithi mbili hizo hakuna jawabu yenye kutosheleza. Waqad ikhtarahu jama'atun min muhaddiqi ashabina almuhaddithin, na kauli hiyo kadimu ambayo ndio qawiyu fi dalil, ndio qawiyu min haythu ad-dalil, na hiyo kauli kadimu ambayo ndio yenye nguvu katika upande wa dalili, anasema al-Imamu an-Nawawi kwamba wameichagua kauli hiyo kundi, wameikhtari kauli hiyo kundi katika wanaovioni wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake, miongoni katika wale wenzetu katika madhhab, tena katika watu wa hadithi, kwa sababu katika madhhab ya Shafi'iyya kuna muhaddithuna wengi sana, kina Imamu al-Bayhaqi, kina al-Khatibu al-Baghdadi, yani wengi wengi, mpaka mpaka katika zama za kina Nawawi, lakini baada yake pia wamekuja wengi kina Ibn Hajar na Asqalani na wengineo wote wa Shafi'i, kina Imam Ibn Kathir. Yani uweze kuwataja kwa haraka haraka, hiyo ni darasa ya masiku kadhaa. Uwataje, usina ukae tu uwataje fulani, kuna fulani, kuna fulani, utamaliza saa nzima, utachoka, kesho uje tena. Wengi sasa, kuna kundi kubwa katika wanawachuoni wa hadithi wenye kuyahakiki masala kwa dalili zake katika ashabu Shafi'i, wamechagua kauli hii ya kwamba nyama, kula nyama ya ngamia kuna changua udhu. Je, ukisoma katika Safina tunaja utakuta hivyo? Katika Safina tuswala utakuta? Katika kitabu Babu Maja au kinaitwa Irshadul Muslimin utakuta? Kwenye kitabu gani kingine? Ar-Risalatul Jami'a utakuta? Katika Durarul Bahiyya, katika Ar-Riyadul Badi'a, katika Al-Muqaddimatul Hadramiyya, katika Ghaya, nenda Al-Yaqutun Nafis, nenda tu katika Fathul Qarib Al-Mujib, nenda hivyo hivyo katika Zubar, katika Fathul Mu'in, katika Minhaj Al-Talibin, nenda vitabu vyote dona. Hakuna masala ya kula lahmu al-jazuri kwamba yanachangua udhu, hawataji. Lakini ziko dalili, hadithi mbili mashafi wameshindwa kuzijibu kwa mujibu wa maneno ya Imamu al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Madani. Kuna watu wanajibu kwamba katika majlisi ya Mtume siku moja sallallahu alaihi wasallam, alikuwa katika majlisi yake, kuna mtu pale akatokwa na upepo, yani akajamba, watu wakasikia harufu, kuna mtu hapa. Sasa watu washajua, Mtume washajua huyu fulani. Lakini sasa akimwambia wewe fulani kachukua udhu, atakuwa kama vile amemwadhiri hivi. Kwa katika kumsitiri, akasema kila aliyekula nyama ya ngamia akatawadhe. Na watu walikuwa wakula nyama ya ngamia, wakasimama watu wote wenda wakatia udhu. Sasa jawabu hii pia ni katika zile jawabu ambazo hazitoshelezi, kwa sababu ni kisa hakiko, maneno tu yazungumzwa pia thibiti. Sasa kama wewe mimi nitafuata kauli hii ya kwamba kula nyama ya ngamia kuna changua udhu, haya wewe hapo utafanyaje? Kuna maelezo ya Imam Nawawi juu haya, utosheki? Awala taktafi biqawli al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa jama'atin min muhaqqiqi ashabikum min al-muhaddithin, awala taktafi? Utosheki na hilo? Mimi nimetosheka na hilo. Sasa kama ikiwa utaratibu huu ndio mtu huonekana kwamba wewe huna madhehebu, kama kufuata utaratibu huu ndio huna madhehebu, basi kweli sisi hatuna madhehebu. Lakini wa kwanza atakuwa nani sasa? Hawa ni wachuoni wote kiwataja, hawana madhehebu. Kwa hiyo sio aibu, si bid'a. Alafu haya wayaelekeza kwa watu ambao si mujitahidina kama hivi mimi na wewe, kwamba na nyinyi fanyeni hivyo hivyo. Kwa hiyo wanawahimiza watu wafanye bid'a hiyo ya kutofuata madhehebu. Sasa ma hakadha turadu ya Sa'd ibn al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala asema waqad awdahtu kulla dhalika mabsutan fi sharh al-Muhaddab, nimeshayaweka wazi yote hayo hali ya kuwa ni yenye kukunjuliwa katika kitabu Sharh al-Muhaddab, yani al-Majmu'. Wa hadha al-qadimu, anasema al-Imam an-Nawawi, na hii kauli qadimu, mimma a'taqidu rujhanahu wallahu a'lam, ni katika yale ambayo mimi natakidi kuwa na nguvu kwake, na Allah ndiye anayejua zaidi. Baada ya kumaliza haya, sisi hatukubaliani na utaratibu wa watu kuganda na kung'ang'ana katika madhehebu na kuona kwamba madhehebu hizi nne ndio kama ndio Uislamu wote, hata kama kuna dalili. Maneno haya si maneno mazuri, na ameyataja mmoja katika wanawachuoni, katika wanawachuoni hao ni Al-Imam Sawi katika hashia yake Ala Al-Jalalaini, ghafara Allahu lahu, katika alipokuwa akizungumzia kauli ya Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada, yani katika suratul Kahf aya 23, akaeleza akasema, inna man kharaja 'anil madhahib al-arba'a fa huwa dhallun mudhillun, hakika yoyote atakayetoka nje ya madhehebu nne basi huyo ni mpotevu mwenye kupoteza. Maadamu wewe kauli yako unayoshika katika masala fulani iko nje ya madhehebu nne, basi wewe ni dhalim mudhil. Walau wafaka as-sahaba, ajapo wafiki maswahaba, hata kama hivyo unavyofanya wewe ndivyo walivyofanya maswahaba, hivyo unavyosema wewe ndivyo walivyosema swahaba, lakini maadamu hiyo iko nje ya madhehebu nne, basi wewe ni dhalim mudhil. Asema walau wafaka as-sahaba walhaditha as-sahiha walaya, japo akiafikiana na maswahaba akaafikiana hadithi sahihi akaafikiana aya mpaka mwisho maneno yake. Sisi hatusemi maneno haya wala hatuyakubali, hatuyakubali maneno. Sisi tunaitakidi kwamba at-tamadhhab, na wanawachuoni wanatueleza hivyo, wanawachuoni wetu, kwamba ndio njia bora ya kumsaidia mtu kufahamu kitabu na sunna kwa ufahamu ulio sahihi. Kufahamu na zile mutuni za kifikhi ni njia muhimu sana ya kufahamu madhhab, kwa sababu kuna suala la kutaswiri ile masuala kuleta kufanya taswiri ya masaa'i taswira iliyo sahihi, na wanawachuoni wetu watukufu tangu hapo zamani hadi leo wanatuhimiza sisi watu kushikamana kuwa katika madhhabi hizi nne, moja katika madhhabi nne, basi na kutaasa na kufanya taasub wala kufanya taklidu al-a'ma maadamu wewe ni talibu al-ilmi. Kwa hiyo vizuri wewe usome sana vitabu ambavyo vitakuwa vimejazwa dalili. Ama kwa mtu talibu anaanza sasa, basi kusoma mukhtasarati katika mambo ya ibada na mengineyo, kisha akishasogea kidogo akiiva akasomeshwa vitabu vyenye dalili, huo ndio utaratibu wa sawasawa, na akaahimizwa kushikamana na dalili. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala amelitaja hilo, الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بتاجه له كتك إعلام وقت ما زيه كتك كتابه إعلام الموقعين لكن سواب أعلام الموقعين وفتعة يا همزة هيف اندي فونا فونا ثبتيش ونا شو ونا ندي فونا كليف وان دي فونا كتابه كموان زوغ لكن نصخ زيني كتك ميو أعلام الموقعين كتك جزوية أني وكراسة وميانبيل 38 يا ميسيما والصواب إن ترجح عند المنتسب إلى مذهب قول غير قول إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح. اللي يسمى ساوى نبالي أما بتكتبوا إمتوا إمامي لينقوبوا إمكونا نقوبوا وكيئي قولي isiyokuwa kauli imam wake kwa dalili iliyo na nguvu, basi hapana budi kutoka nje ya misingi imam wake na kawaida zake, kaeleza mpaka mwisho atakutolea ufafanuzi. Lakini je, yafaa kwa mtu as-sunni kutamassak na madhhab, yani at-tamadhhab? Al-Imam al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh katika fatawa yake ambayo ni nambari 235 amenieleza, anasema at-tamadhhab madhhab min al-madhahib al-arba'a sa'ibun, mtu kushikamana au kuwa na madhhab miongoni mwa madhehebu nne ni jambo lenye kujuzu, bali huwa bil ijma'i au kan ijma'i, bali hilo ni kwa ijma'i au kama ijma'i, wala mahdhura fihi, wala hapana lenye kutahadhariwa katika hilo. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen pia aliulizwa swali kama hilo katika majumu ya fatawa yake juzuu 26 ukurasa wa 198. Ukitazama fatwa nambari 85 utaona kwamba anajuzisha kwa mtu kujinasibu na madhhab, lakini bila kufanya taasub katika madhhab. Hivyo hivyo Sheikh Salih Al-Fawzani rahimahullahu ta'ala amelizungumzia jambo hilo katika fatwa zake, je, inajuzu kutaasab na madhhab? Akauliza swali kama hilo, akafafanua swali la kutaasab na madhhab, lakini akaelezea pia suala la kushikamana madhhab bila ya taasub, akasema tamadhhab bi madhhabin wahid min al-madhahib al-arba'a madhahib ahli sunnah al-arba'a al-ma'rufa allati baqiyat wa hufizat wa hurrat bayna al-muslimin wal-intisab ila madhhabin minha la mani'a minhu. Mtu kuwa na madhhab moja katika madhhabi nne miongoni mwa madhhabi za ahli sunnah zenye kufahamika ambazo zimebakia zimehifadhiwa zikahaririwa baina ya Waislamu kujinasibisha kwenye madhhabu moja katika hizo hapana vibaya. Fayuqalu fulan shafi'i wa fulan hanbali wa fulan hanafi wa fulan maliki. Nasema fulani kwamba huyu ni hanbali mshafi hanafi maliki. Wala zala hadha al-laqab mawjudan min qadim baina al-ulama hatta kibar al-ulama. Hilo halijaacha kuwa bali hata al-Imam Shaykh al-Islam asema yuqalu mathalan Ibn Taymiyyah al-Hanbali, Ibn Taymiyyah al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Hanbali wa ma shabaha dhalik. Wala haraja fi dhalik fa mujarrad al-intisab lil-madhhab la mani'a minhu ولكن بشرط ان لا يتقيد بهذا المذهب فياخذ كل ما فيه سواء كان حقا او خطا. فكم يشوا ميزه yake ورحمه الله تعالى على ائمه المسلمين. هيا ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kuyafafanua katika swala hili. Nadhani kwa haraka hii itakuwa imetosheleza haya. Wa illa maneno kuhusu madhhab mengi na ni marefu, mifano yake ni mingi. Sisi taasubu za madhhab tuzikubali, kama vile Shafi'i wanapotaasubu. Ukisoma katika al-Muqaddimatul Hadhramiyya wanaeleza ya kwamba haifai kwa mshafi'i kuswali nyuma ya imamu wa kihanafi, kwamba jamaa kuswali msikitini ni bora kuliko mtu kuswali nyumbani kwake na familia yake, isipokuwa akiwa imamu wake katika huo msikiti ni muhanafi au fasik au mubtadi. Katika al-muqaddimatul hadhramiyya haya muhanafi ana nini? Kama huyu fasik imefahamika, kama fasik inafahamika sawa, huyu fasik pingine. Lakini pia wanaochuoni wengine hawajazuia kushali nyuma ya fasik. Mubtadi yategemea je, bidaa yake ni mukaffira au ghairu mukaffira? Sisi tusema kwamba bidaa ikiwa ghairu mukaffira, mtu ametalatakh na bidaa, na bidaa hiyo haimuingizi katika ukafiri, yafaa kuswali nyuma yake. Lakini kama bidaa aliyonayo yameingiza katika ukafiri, haifai. Lakini kwenye kitabu al-Muqaddimatul Hadhramiyya, pengine wewe umekisoma na pia wengine wakisomesha, nasema haifai kuswali nyuma ya muhanafi. Kafanya nini? Kwani yeye ni kitabiyu, Nasara, Myahudi, Majusi? La, sasa huku ndo kuugawa Uislamu. Sasa kuswali nyumbani kwa sababu imamu wa msikiti ni muhanafi? La, ma hakika. Nilipotaja hapo sasa hivi kwamba yeye pia anakisomesha hiki kitabu, yani al-Muqaddimatul Hadhramiyya, nikakumbuka ile swala langu kwamba yeye amenisomesha. Abu Idris akamjibu, ulinisomesha wapi? Usikae kimya, si kila mara tunataka kukumbusha jambo hili eh? Atuambie, nakusomesha mimi, ulinisomesha wapi? Darasa ya watu wote 45 30 au kichochoroni? Kama vile unakwenda kwa kusomeshana kwa aina mbili, tutataka kujua ni kwa aina ipi. Tusubiri katika hili kwa sababu sisi tushajua maegemeo yake ni wapi, na tuna majibu mazuri katika hili, alhamdulillah. Haya, ndaka nyingine kwenye masala mengine, mnasemaje sasa? Maana yote takriban ni tikrari, sio? Tumea karibu masala ya mwezi mwandamu. Suala la mwezi mwandamu nitalizungumza kwa ufupi leo, ili mradi niwe nimelianza. Ama swala la uwahabi litakuwa tumelifunga katika nukta hizi, tukisubiri majibu yake juu ya yale tuliyoyajibu. Manake asikwepe akanisha mingine. Sasa yeye akasema kitabu hiki pia kifanye. Sasa ile kitabu kingine hapa, akaanza kusoma kitabu kingine, tukijibu ende kwenye kitabu kingine mpaka tafika kwenye Injili ya Barnaba. Sasa sisi tunataka haya kwanza tuyamalize, alafu ndio ni kitabu kingine. Sio kwa kibano hapa waruka hapa, kibano hapa waruka hapa. Rudi katika nukta ambazo umezianzisha mwenyewe zilizojibu, toa majibu, alafu tuende katika masala mengine. Sasa yeye amekataa, asema kitabu hiki pia huyo fai kwa sababu avaa mabuga. Sasa hapa nimemletea kitabu kingine. Haya tuliyozungumza haya ambayo wewe ulimaliza MB za watu, watu wameangalia kwenye YouTube huko, wakasikiliza, watumaliza pesa zao, kumbe ulikuwa umewadanganya, uliwatia mchanga wa macho. Yafute haya kwanza, au kama una hoja za kutetea zilete, alafu tuna vitabu vingine. Mmenielewa? Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo mpaka watu waelewe yale uliyosema katika sehemu zile wakati unatangulia ni sawa. Unasemaje kuhusu majibu uliyojibiwa? Unayajibu vipi? Kazi kwako sasa. Wa ila fadhalu kai kimya, unyamaze. Wala usiseme mimi bwana nimeshindwa, weka kimya. Sisi tutaendelea mpaka tutakapoona sasa tumechoka kusema. Haya, mwezi mwandani. Nataka kuwakumbusha wasikilizaji, nyinyi mlioko mbele yangu na wale ambao hawapo hapa wanaosikiliza kwa mbali, juu ya yale niliyozungumza huko nyuma kuhusu kadhia ya mwezi mwandani. Maana mimi nina tabia kukumbusha kule nyuma, sitaki tuende mbele tu tukasahau huko tulikotoka. Kule nyuma mimi nilizungumza kwamba suala la mwezi mwandamo na ikhtilafu za juu ya jambo hili ni katika ikhtilafu zinazoitwa ikhtilafu tanawwu'. Kwa sababu ikhtilafu na wachuoni wanazigawa katika sehemu mbili. Ni ikhtilafu ni tadad na ikhtilafu ambayo ni tanawwu'. Ndio kufafanua mara nyingine. Lakini suala la mwezi mwandamo na masala ya ikhtilafu al-matali, kuzingatiwa kwake na kutokuzingatiwa, ni katika ikhtilafu ya tanawwu'. Watu hawaingizani kwenye bid'a na upotofu kwa sababu ya masala haya. Ni mlango wa kijitihadi za wanavyuoni wa Kiislamu. Narudia tena, ikhtilafu katika masala ya mwezi mwandamo. Je, unapoonekana mwezi mwandamo sehemu moja katika hii dunia hapa ulimwenguni, watu wa mji fulani wameuona mwezi mwandamo, je, mwezi mwandamo huu utaenea kwa watu wote ambao taarifa wameipata, au mwezi mwandamo huu utawahusu watu wale waliouona katika mji ule? Jambo hili wana wachuoni wamekhtalifiana, na ikhtilafu yake ni ikhtilafu tanawwu', si ikhtilafu ya kuingizana katika ukafiri, wala si ikhtilafu ya kuingizana katika bid'a, wala si ikhtilafu ya kuingizana katika ufasiki na upotoshaji. Tena ikhtilafu hii ni kongwe, yani ni ikhtilafu zile ikhtilafu za zamani. Haikuanza baada ya uhuru, wala kabla ya uhuru kidogo, labda baada ya vita ya pili ya dunia, au baada ya vita ya kwanza ya dunia, au baada ya kuja Muhammad bin Abdul Wahhab, au baada ya kuja mkoloni kina Vasco da Gama na wengineo, kina Christopher Columbus na kina Magellan, kwamba haya mambo yamekuja baada ya watu hao. La, ikhtilafu hii ni kadimu, ikhtilafu ya zamani sana, yajulikana kwa wanavyuoni. Hii ni nukta ya kwanza nataka muifahamu na niliwahi kuizungumza, ni ikhtilafu kongwe. Na walikhtalifiana katika wakati huo, hakuna smartphone, hakuna TV si ya rangi wala black and white, wala hakuna radio, wala hakuna telegram, wala hakuna fax, wala hakuna chochote. Lakini pamoja na hivyo, kuna wanawachuoni waliosema mwezi ukionekana mahali popote katika ulimwengu, katika mji wote, basi ni wajibu kwa kila ambaye taarifa imemfikia popote ulimwenguni alipo, afunge au afungue. Maadamu amepata taarifa kwa njia yote katika huu ulimwengu, lakini wakati huo wajua kwamba kuna mashariki ya mbali, kuna bara Hindi, kuna Waislamu huko Jawa, Indonesia, wajua kuna visiwa vya Jawa, wajua kwamba kuna Kurtuba, kuna Ishbelia, Kodoba, wanajua, wajua kuna watu Kashkati na katika Spain, wanajua hivyo kwamba kuna mingi. Na ikhtilafu hizo zimetokea kabla iktishafu al-Amrikaini. Si wanasema Christopher Columbus waliokwenda kuvumbua huko Marekani wakajua kwamba kuna kisiwa, wakajua kwamba kuna Trinidad and Tobago, sio? Kuna mti huko, wakajua. Haya yalikuja baadaye. Sasa wao walijua kwamba kuna ulimwengu huko, kuna watu wako Spain, na wajua kwamba kuna Barabia Babas katika gharbi Afrika, katika miji ya Casablanca huko, Ad-Darul Bayda, wajua kuna Babas huko, na masahaba baadhi yao wamefika katika baadhi ya maeneo, kina Ukba ibn Nafi. Uislamu uliingia wakati Amr ibn al-As alipokuwa ni wali, ni governor wa Misri, akitumwa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wajua kwamba Uislamu ushafika al-Qustantiniya, Uturuki ndani ya Ulaya. Wajua kwamba kuna Sini, na ndio maana zile ile hadithi utlubu al-ilma wa law bis-Sin. Wajua iko hadithi hiyo, pamoja kwamba haiku Sini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajua Sini iko. Lakini pamoja na kujua kwao huko, hakukuwazuia kusema msimamo huu. Na huku wakijua hakuna simu, hakuna redio, hakuna television, hakuna mawasiliano yaliyoko sasa. Lakini wao msimamo wao ukawa, utakapoonekana mwezi mwandamo, watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, utawalazimu watu wa miji yote ambao taarifa imewafikia kufunga au kufungua. Wengine wakasema hapana, sisi tuaona itakuwa walazimu. Hapa pana kauli mbili baada ya hiyo. Sasa baada ya hii kuna kauli hizi nyingine mbili, kauli ziko nyingi lakini zenye nguvu nilizitaja mimi ni mbili. Yani baada ya hii nilizitaja, alafu kuna kauli nyingine mbili, jumla ni tatu. Kuna kauli inayosema utakapouona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, na akawa imamu mtawala wa Uislamu dunia nzima ni mtawala huyu mmoja, basi yeye akitoa kauli itawalazimu Waislamu wote kuifanyia kazi mwezi mwandamo huu. Kwa hiyo hawa ukiwaona, ukitazama kauli hii, ni kauli imenukuliwa kutoka kwa Ibn al-Majishuni katika wanachuoni wa Kimaliki. Ukitazama kauli hii inaunga mkono kauli ya kwanza, lakini kwa sharti ya kuwepo imamu mmoja. Na itaunga mkono kwenye kauli hiyo nyingine nitakayotaja, ambayo ni kauli ya tatu, ikiwa imamu huyo mmoja hayuko. Lakini si kwa sababu ya ikhtilafu ya mapale tu. Tumeeleweka? Lakini kauli ya tatu ambayo tuliitaja ni kauli ya wanaosema kila watu wa mji wanakuona kwao. Wakiona watu wa mji fulani mwezi mwandamo, haiwalazimu watu wa mji mwingine mwezi ule kufanyia kazi. kwa kufunga au kwa kufungua. Mimi katika hili sikutoa katika kitabu changu, mimi nikatoa nikanukuu au nikalifafanua swala hili kwa kumtajia maneno yaliyomo kwenye kitabu Sharh al-Muhaddab, yani al-Majmu' Sharh al-Muhaddab ya al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Madhhab. Anasema nini al-Imam an-Nawawi? Anasema hivi: far'un, nataka urejee juzuu ya 6 ukurasa wa 274. Far'un, yani hii ni tanzu, hii ni far'un, fi madhahib al-ulama, katika madhehebu za ulama, idha ra'a al-hilal ahlu baladin duna ghayrihim, pindi watakapouona mwezi mwanamu watu wa mji mmoja kinyume na watu wa miji mingine, au kinyume na watu wa mji mwingine, yani wasiokuwa wao, eh. Asema kad dhakarna tafsila madhhabina, tumeshataja upambanuzi wa madhehebu yetu. Wa naqala ibn al-Mundhir an Ikrimata wal Qasimi wa Salim wa Ishaq ibn Rahawayhi, na amenukuu al-Imam ibn al-Mundhir kutoka kwa Ikrima na Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr na Salim ibn Abdullah ibn Umar na Ishaq ibn Rahawayhi al-Hanbali, watu hadithu na mwita Ishaq ibn Rahawaya, amenukuu kwamba hautawalazimu wasiokuone watu wa mji wa kuonekana, annahu la yalzamu ghaira ahli baladi ru'ya. Yeye amenukuu Ibn al-Mundhir kutoka kwa hawa kwamba mwezi huo utawahusu wale watu wa mji ule tu, hautawalazimu watu wa miji mingine ambao haukuonekana. Wa al-Layth, na imepokewa kutoka kwa Layth, au amenukuu yeye kutoka kwa Layth, kwa maana itakuwa jadna majruhi na mtaallaq kwa naqala wa naqala an al-Layth, na amenukuu kutoka kwa al-Layth wa Shafi'i, na kutoka kwa Shafi'i wa Ahmad, na amenukuu vile vile kutoka kwa Imam Ahmad, al-Imam al-Layth bin Sa'd na al-Imam Shafi'i na al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Amenukuu nini? Yalzamu al-jami'a, mwezi mwandamo huo utawalazimu watu miji yote. Qala, kisha kasema, wala a'lamuhu illa qawla al-madani wal-kufi, yani malikan wa aba hanifata. Akasema wala sijui isipokuwa hiyo ndio kauli ya mwanawachuoni wa Madina, yani Imam Malik, na mwanawachuoni wa Kufa, yani Imam Abu Hanifa, kwamba hii kauli ya kwamba itawalazimu watu wote, huo ndio msimamo wa wanawachuoni hawa wanne wa madhehebu hizi nne, na ukiongezea al-Layth bin Sa'd juu yake al-Masri. Tumeelewana? Mimi haya niliyasema, bali nikasema kwamba hii ndio kauli iliyopewa nguvu na kundi kubwa la wanawazuoni muhakikini, yani wenye kuihakiki masala kwa dalili zake, kama vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametia nguvu kauli hii, al-Imam Muhammad bin Ali al-Shawkani katika Nailu al-Awtari, al-Imam Siddiq Hasan Khan katika Ar-Rawdatu an-Najiyyah, pia ndio kauli ya Sheikh Muhammad bin Nasiruddin al-Albani, na ndio kauli ya Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz katika fatawa zake, ndio kauli ya Lajnatu Daima, kamati ya kudumu ya fatawa nchini Saudi Arabia, ndio kauli ya Darul Ifta ya nchini Misri, ndio kauli ya Majma'ul Fiqhi ya Al-Azhar al-Sharif tangu wakati wa Jad al-Haq Ali Jad al-Haq alipokuwa Sheikh al-Azhar, na mpaka sasa ndio kauli ya Darul Ifta chini ya uongozi wa mufti wa Misri Shauqi Allama. Nikasema haya bila shaka hayo nyinyi mnayakumbuka. Pia nikahoji, nikadodosa pale na hilo nitalifanya insha Allah katika kurudia tena, alafu mtasikia nitakavoleta yale majibu ya Abu Idi katika jambo hili, namna alivyo yachezesha maneno na akawa ame, yani sio nizungumze lugha gani nyepesi ili mpate kuelewa kwamba amevuruga vuruga, semeje? Basi amevuruga, lakini vinginevyo vitatafsiriwa kwamba ni matusi au ni kejeli. Lakini hakika hasa Allah hakumwafikisha katika usawa katika jambo hili, ametumia nguvu kubwa sana katika jambo ambalo halikuwa halikihitaji nguvu nyingi, ilikuwa linahitaji maarifa na elimu. Hiyo jambo ikiwa la kielimu hataki kutumia misuli na kulilazimisha hivi kwamba lio, haliwezi kuwa, ni elimu na maarifa uyaweke pale watu wayasikie. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Sasa Abu Id yeye katumia sana msuli na nguvu, anataka kutumia nguvu, haupo, hauwezekani, tekelezeke. Mimi nataka nijadili kuhusu maneno yake kwenye nukta hizi tatu. Haupo, nafi ulwujudi, mwezi wa popote au kama unavyoitwa mwezi wa kimataifa haupo, inaitwa nafi ulwujudi, yani kukanusha kuwepo, kwamba hakipo kitu hicho kabisa, hakijawahi kutokea. Mimi nataka kumuuliza swali dogo tu Sheikh Abu Eid, pengine mwenzetu anasoma sana vitabu vingi anavyo, pengine mimi nataka kujua kama mwanafunzi wako wa kujidai na wa kusingizia, kama mwanafunzi wako wa kusingizia na kujidai, maana wanasingizia wewe kwamba mimi ni mwanafunzi wako. Ah, mimi ni mwanafunzi wako wa kusingizia. Nataka kujua ni nani katika wanawachuoni wa Kiislamu waenzi hizo, yani katika wale wanawachuoni waliotangulia huko zamani, katika zama za kina Imamu Shafi'i, Alimamu Malik, Alimamu Abu Hanifa, Alimamu Ahmad, Alimamu Bukhari, Alimamu Muslim, Alimamu Abu Dawud, Alimamu Tirmidhi, Alimamu Nasa'i, Alimamu Ibn Maja, Ad-Darqutni, Al-Bayhaqi, Al-Hakim, Al-Awza'i, Al-Layth bin Sa'd, Ibn al-Mubarak, Fuqaha al-Madina As-Sab'a, na wengine wote katika wanawachuoni unaowajua wewe, sami mashia, ni nani aliyekutangulia kwenye kauli hii? Nataka kujua mwalimu wangu akusingizia, ni nani kakutangulia kwenye kauli hii? Je, hujaitunga mwenyewe? Maana kutunga waweza wewe. Mimi ndio maana nasema, ndio maana mimi najisirika kusema haupo. Kwa ujasiri gani? Usitumie ujasiri. Sasa sisi tunakwambia upo. Na ndio maana wanawachuoni wameusema. Wanawachuoni hawakuzungumza kitu muhali, yani kitu mustahili. Yani ikawa masuala yanajadiliwa lakini wanazungumza kitu hewa. Yani wewe unafikiria kuna hewa, kwamba masala hewa. Kwa hiyo tuyafute kwenye vitabu, sio? Hayapo. Mambo hayapo, hayapo kabisa. Afadhali ungesema kweli kauli hizo zipo, lakini mimi kwa mtazamo wangu kama Sheikh al-Islam na Sheikh mkuu naona kwamba hautekelezeki. Sema hivyo. Wewe una rai yako, wewe unasema hum rijalu wa nahnu rijal, wengine wao ni wanaume na sisi wanaume. Wanaume kwa masuala na makaunda suti. Unaweza kusema hivyo kadai hilo, kwamba mimi naona kweli wamesema na kauli hiyo ipo, lakini mimi naona kwamba kwa sasa haitekelezeki. Usiseme hakuna, haipo. Au mwezi wa kimataifa haupo, upo. Na ushahidi ni haya tunayokueleza, kwamba watakapouona mwezi mwandamo watu wa mji fulani, utawalazimu watu wa miji yote, yalzamu jamii albiladi, itawalazimu watu wa miji yote. Sasa tupe mafuhumu kwamba kuna mafuhumu hapa, jamii al-badi hapa maana yake ni kadha kadha, ni amu urida bihi al-khusus, tuambie maneno haya. Alafu tutakuuliza ni kitabu gani kimesema hivyo, au maneno kutoka kwenye mfuko wako? Hivi kweli dini itasimama, tutasimamisha mambo ya dini yasiendelee, tusikizera yako wewe, itawezekana kweli? Kwa hiyo katika ujasiri, naweza kusema ujasiri wa kijinga aliyojasirika nayo Sheikh Abu Eid ni katika nukta hii. Usiseme kwamba mwezi wa Pokoti haupo, upo, upo, tena upo mara zote. Na ndio maana wanawachuoni wakanieleza jambo hili, wakanifafanua. Nitakwenda kwenye nukta nyingine ya kwamba mwezi huu hautekelezeki. Hapa nikizungumza na watu ambao hawakusoma madrasa, wengine walisoma madrasa wakapita wakaparaza paraza tu kusoma Qur'ani kimajaka majaka, lakini pingine wasekula wenyewe sana, wamesoma wakafika vyuo vikuu wakawa na madigrii mbalimbali, digrii ya kwanza, ya pili, ya tatu, au hata wale wanafunzi tu wa kawaida wamaliza mashkuli huko, mtu ana diploma yake, cheti chake cha form 6, cha form 4, darasa la saba pia, wote wanaweza kunielewa mimi, mpaka darasa la saba, bali mpaka darasa la nne, tena ambao hawakufaulu darasa la nne wakafeli, watanielewa ninachokisema. Bali hata yule ambaye amesoma kabisa skuli na madrasa ndio kabisa, atanielewa kwamba hii kauli ya Abu Eid kwamba mwezi huu hautekelezeki ni kauli ya kiuongo aliyoitunga yeye mwenyewe. Kivipi? Hivi sasa kutokana na urahisi wa mawasiliano na kupata taarifa, sisi tuna ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki. Tunasikia mtu mathalani kwa Arabuni, yuko Ulaya, yuko China huko, yuko India, yuko Amerika, bali mpaka Latini Amerika huko Brazil na wapi. Mwezi ukiandama wa kuingia Idi, utapata taarifa kwamba Idi Brazili leo, Idi Marekani, Idi Uingereza, Idi Kuwait, Idi Yemen, Idi Indonesia. Hizi ni siku mbalimbali na nyingine zimepitana kwa masaa kadhaa, au mchana hawa si mchana wa hawa. Lakini utaona tu takabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair, Eidukum mubarak, watu wakitumiana pongezi za Eid. Si swala la Kenya, Tanzania na Uganda, Kongo, Burundi, Rwanda, si Mozambiki, si wapi, Malawi na wapi. Taarifa hizo utazipata katika kila upe, katika kila pembe ya dunia, kwamba leo Lailatul Jumaa hii mwezi umeandama, kesho Ijumaa Idi. Sasa mimi nataka kukupa homework, pingine labda utakuwa una jisimu kubwa hivi na bando la kutosha. Hebu jaribu kuperuzi kiasi cha muda wa miaka kumi hii, tuko 1443 sasa safari hii. Chukua kutoka mwaka 1433 hijiria mpaka leo hii mwaka 1443, miaka kumi hii, sikwambii huko nyuma. Jaribu kufuatilia wakati zile Idi 20 zilizopatikana, nchi gani na nchi gani ziliswali pamoja, na nchi gani na nchi gani zilikhalifu katika huu ulimwengu. Hatuzungumzi mambo ya Mars, Jupiter, Mercury, hatuzungumzi huko kwenye sayari nyingine, tunazungumza hivi katika dunia hii. Hatuzungumzi sayari ya Venus, Zuhura au Utari na nyinginezo. Tuzungumza katika hii dunia. Jaribu kuangalia mwaka 1433 Hijiria. Kwa kizungu labda angalia kutoka mwaka 2011 mathalan mpaka hii leo 2021. Nieleweni vizuri kabisa katika swala hili. Na tutajua kwamba jambo hili latekelezeka alitekelezeke. Ni nchi ngapi duniani ziliswali Eid Fitri wakaswali pamoja, Adha wakaswali pamoja, alafu ni ngapi zilizokhalifu? Katika baadhi ya miaka ukipeleleza utaona nchi zote duniani waliswali Eid pamoja isipokuwa Libya, Tanzania, Komoro. Kuna mwaka mwingine ilikuwa pamoja na Uingereza walitangaza ile majlisi yao. Hao walitangulia waliwahi sababu ya kuwa wao, kwa sababu watu wa Libya au nchi ya Libya na nchi nyingine wao huzingatia hisabu za kifalaki. Wenzao waswali Eid Ijumaa, wao waswali Alhamisi kwa sababu kwamba waona kwa hisabu za kifalaki lazima mwezi utaandama. Na hiyo si mazingatio katika sheria. Unanielewa? Au kwa njia nyepesi, wewe zifuatilie Eid al-Adha duniani. Itakapokuwa imeingia Eid al-Adha duniani, watu wako Arafa kesho Eid. Jaribu kufuatilia uone kwamba ni nchi ngapi. Sizungumzi kwamba hiyo ndio haki, kwa sababu tumeshinda, kwa sababu hiyo ndio haki. Nazungumza kutekelezeka. Lazima mnielewe. Ni nchi ngapi zilikuwa zoswali pamoja na ziko mbali mbali? Wakiwa wameweza kuswali, je, wameweza kutekeleza au kuweza? Sasa wewe unapata ujasiri upi kwamba haitekelezeki? Kwa sababu tu hapa mwezi utangazwa kwenye redio na serikali itangaza kwamba ndio sikukuu ya serikali. Tena jambo la ajabu ni kwamba nchi zote zinazotuzunguka sisi mara nyingi zinatukhalifu sisi. Ukienda Rwanda, Burundi, Uganda, Mozambiki, Msumbiji. Ni sisi na mara nyingine Kenya. Lakini Kenya pia mara nyingine watu wake. Wao wana kivyao, sisi tu kivyetu. Sasa hapa atuzungumzii wengi ni wapi duniani, wapi ni ndio wengi. Tuzungumzia je, inawezekana? Sasa tujalie kwamba ziko nchi chache, labda kuna watu Waislamu wa China, Waislamu wa Malaysia na Indonesia, na Waislamu walioko Brazili, na walioko Amerika, na Tanzania, Kenya, Arabuni, nchi za Kiarabu, hao waliweza kuswali pamoja mathalan. Lakini nchi zote duniani nyingine wakaswali tofauti. Bado suala la kutekelezeka lipo, inawezekana. Maadamu Eid ni Alhamisi hiyo hiyo. Kama tofauti ni kutofautiana kupishana usiku au mchana, hiyo ni tofauti tu ya kawaida ipo. Alhamisi ya ibadiliki ndio ile ile. Alhamisi ya Amerika ndio hiyo hiyo, Alhamisi ya Tanzania ndio hiyo ya China. Watatangulia. Hawa watakuwa asubuhi, wale watakuwa jioni. Lakini Alhamisi ni hiyo hiyo. Haiwezi kuwa Alhamisi Ijumaa. Mnanielewa lakini tukizungumza. Kwa hiyo maneno yake ya kusema kwamba hautekelezeki. Hata wale walioshia darasa la 4 pia wanaona. Mimi sijamuelewa hapa. Hapa shekhe anakusudia nini? Lakini ikawa sasa na wewe wajifanye mwenyewe kweli bwana, hautekelezeki. Wewe utakuwa na matatizo. Au wewe ni mshabiki tu. Lakini yumbiku kama ni shahid al-waqi'a. Yule aliyehudhuria katika uhalisia sasa atakupa habari za yakini kwamba jambo limekwenda vipi. Jambo hili lipo kwa kuwa limetajwa na wanawachuoni katika vitabu vyao, na wamelitilia nguvu kwa hoja na dalili, na mpaka ukawa huu ndio msimamo thabiti wa jumhuri ulama. Kwa ni msimamo upo. Kauli ya Abu Eid kwamba hauko ni kauli haina kima, haina uzito wote. La wazna lahu, haina uzito kwa sababu haina dalili. Akataa tu kwa ujasiri alionao. wa illa atupe dalili kama nilivyosema au kauli ya bwana wachuoni juu ya kutokuwepo msimamo na kutekelezeka. Yeye asema haiwezekani, pia hutekelezeki. Yawezekana na wote hutekeleza. Na ukitaka kujua hilo, wewe fuatilie miaka 10 hii, bali endelee mpaka 20, utaona uhalisia ulivyo. Kwa jambo hili linatekelezeka, walillahi alhamd. Sasa sehemu itakayofuata ambayo si leo, mimi nitakuja kuzungumzia hoja alizokuja nazo sasa. Safari hii ina hoja za ajabu kabisa kuhusiana na huu mwezi mwandamo. Sisi tulipotaja kwamba huu msimamo tulioushika sisi ndio msimamo wa jumhur, yeye alidhania jumhur kama vile chakula labda kama kitu chaliwa. Jumhur si chakula, hakiliwi. Au jumhur si ni mdudu fulani hivi simdharau, lakini kwa hakika amejidharaulisha. Hakika wallahi amejidharaulisha. Huu tunautaja sisi ndio msimamo wa jumhur ulama. Uzuri ni kwamba yeye hakupinga. Yeye alisema kwamba jumhuri hiyo haikukaa, haikuzungumza, haikujadiliana. Ni huyu mwanachuoni amenukuu kwamba kuna mwanachuoni fulani kazungumza kauli hii na mwingine kazungumza kauli hii. Mfano Abu Hanifa amefariki mwaka 150, Imam Shafi kazaliwa mwaka huo akafariki 204, Imam fulani akataja maneno kama haya. Lakini jumuhuri hii tunayosema sisi, jumuhuri hii imekaa ikazungumza ikajadiliana.
Hawa wanasema haiwezekani mwezi ukitoka mahala fulani uonee dunia nzima, kwa sababu baadhi ya dunia ni mchana, baadhi ya dunia ni usiku. Wale kuna sema pana, mwezi una umu. Lakini anasema una umu, hana hata chombo cha kusafiria maili 1000, hana katika zama zake. Watakiwa ukae chini useme, aliposema mwezi unaenea, ni nini makusudio na malengo yake ya kusema unaenea katika zama zile? Malengo yake na makusudio yake nini? Nimetaka tanbihi hii nitoe mapema, ili wakati baadaye nikisoma kauli za hawa wanawachuoni tuweze kutofautisha jumhuri hii maana yake nini na jumhuri hii maana yake nini. Jumhuri ile ni jumhuri ya watu ambao hawakukutana. Jumhuri hii ni jumhuri ya watu waliokutana. Jumhuri ile ni jumhuri iliyotamka katika zama ambazo sio za utandawazi. Jumhuri hii ni jumhuri iliyotamka katika zama za utandawazi.
Abu Izi maneno haya ameyazungumza, mimi kila akizungumza najisikia vibaya na kuona haya katika nafsi yangu. Huyu shekhe ajua fiqhi? Ajua istilahati za kifiqhi au anaparamia mambo? Hajui maana ya neno jumhuri huyu? Haya ni qararatu ya majma' al-fiqh al-islami. Tangu lini ikaitwa jumhuri? Tangu lini? Mimi nampa tahaddi katika hili, challenge hii nampa miaka 10, atafute kwenye vitabu, apekue arambe mpaka vitabu vipasuke. Hatapata kauli yoyote mwana wa chuoni anayezungumza kwamba hii qarar, hizi qararat za majma' al-fiqh al-islami chini ya rada ya alam al-islami ndio kauli ya jumhuri. Hatapata. Ni neno kalitunga yeye mwenyewe tu kwa akili yake. Wewe wapinga kitu usichokijua? Wallahi huu ni msiba mkubwa kabisa. Msione maajabu kesho na kesho kutwa utasikia kama mufti kawa kadhi. Msione maajabu, lakini mambo yenyewe ndio haya. Jamani mashekhe huko mliko Dar es Salaam, sijui Arusha, Dodoma, Mwanza, Tanga, wapi, hebu jaribuni kuzungumza na huyo mtu, muulizeni hivi, hii qararat ya majma' al-fiqh al-islami tangu lini ikaitwa kwamba hii ni kauli ya jumhur? Tangu lini? Na neno hili ni neno la kiistilahi katika fiqh ya Kiislamu, huruhusiwi kulitumia. kutumia tu ukalitoa nje maana yake, kwamba wajiletea tu. Ikisemwa qawlul jumhur, madha ya'nuna bihi, wanawachuoni wanakusudia nini? Mimi nitakuja kulizungumzia suala hili katika majlisi itakayofuata katika mtazamo huo kwanza. Alafu mtazamo mwingine, je, ni kweli kwamba upande huu nao watu hawakukaa? Halafu yafahamu kwamba hii majma al-fiqh al-islami ni kitengo kimeundwa tu chini ya rabita tul alam al-islami, lakini kabla yake paliundwa majami al-fiqh al-islami nyingi tu. Hii imeundwa miaka ya 78 azhar al-shuhud tangu 1961 majma al-fiqh al-islami. Na baada yake zimeundwa nyingine, mfano majma al-fiqh al-islami ad-dawli imeundwa, ambayo imeundwa na OIC, ile imeundwa na Muslim World League, the Muslim World League kitu kama rabita al-alam al-islami. Na hiyo nyingine majma al-fiqh al-islami ad-dawli imeundwa na OIC, yani ule muungano ule wa nchi za Kiislamu ambazo OIC, ambapo mpaka Uganda pia imo katika muungano huo, na wana wanachama katika majma ile ya fiqh. Kuna baadhi ya washeikh wanahudhuria katika majma ya fiqh ile. Sisi hatumo, hatuko katika OIC. Sisi nchi takriban ilipoundwa ilikuwa takriban nchi 42 za Kiislamu. Komoro imo, juzurul qamar, juzurul qamar yani Komoro island imo. Sisi hatumo kwenye OIC. Sasa wale wameunda pia majma al-fiqh al-islam, international islam fiqh academy, wameunda hili nao tutahitaje, maana hawa wako wengi zaidi kuliko hawa 42 na zaidi kule kwenye 12. Basi tabidi tuite hii ijmai, tuamue sisi wenyewe, si watunga tu jina. Mimi naona kwamba hii sasa itakuwa ijmai, dini haipelekwi namna hiyo. Tayari kuna taratibu zimewekwa katika maneno, ikiambiwa hii kaulu jumhur, ina maana kaulu akthar, kaulu jamahiri ulama, ina maana. Sasa hivi vitabu vya fiqh mwevisoma soma vipi ikiwa haya maana hamyaelewi? Nasalullah alafia wassalam. Waliotishi hapa we tutakuja kueleza insha Allah katika majlisi nyingine tukumfuata, lakini mfahamu tu tuko na Abu Waidi imma kwa imma imma tano insha Allah, muda wakuwa tuko hai na uwezekano upo wa kujibiwa, atajibiwa Abu Waidi na atawekwa sawa, na wale wanaosikiliza nao watapata maelezo yanao yatakuwa wanufaisha biidhnillahi lkarim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.